Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Eräällä pastorilla oli seurakuntalainen, joka nukahti aina, kun pastori aloitti saarnaamaan. Niinpä saarnaja päätti tehdä asialle jotain. Pastori päätti saarnata seuraavana sapattina helvetistä. Ja niin sitten tapahtuikin, että seuraavassa Jumalan palveluksessa, kun helvettipuhe alkoi, tuo mieshenkilö kuitenkin nukahti välittömästi. Lopulta puheensa lopussa pastori päätti esittää kutsun ja sanoi, jos joku teistä haluaa päästä helvettiin, nouse ylös juuri nyt. Tuo mies torkkui, mutta kuuli puheen lopusta, nouse ylös juuri nyt. Seurakunta haukkoi henkeen, kun he näkivät miehen nousevan ylös. Mies oli tietysti hyvin noloissaan ja ainoa asia, mitä hänelle tuli mieleen sanoa tuolla hetkellä, oli seuraavaa. Pastori, en tiedä mistä me juuri äänestimme, mutta näyttää siltä, että sinä ja minä olemme ainoat, jotka sitä kannattavat. Miksi jotkut nukkuvat tai uupuvat uskonsa kanssa? Onko uskovan ihmisen elämä suorittamista, ainaista yrittämistä ja joskus jopa kirkossakin nukkumista? Eikö Jumalan palveluksen yhteislaulujen ja yhteisen tapaamisen tulisi tehdä meistä innokkaita ja rohkaistuneita? Tässä Nummelassa toimivassa Sykkivän sydämen adventtiseurakunnassa on elämää, aitoa välittämistä ja sydämen uskoa. Raamatun alkuosassa Vanhan testamentin puolella Jumala teki sopimuksen kansansa kanssa. Näitä sopimuksia kutsutaan nimellä liitto. Jumalan tekemä liitto ilmenee selkeästi sanoissa, jotka Jumala sanoi Moosekseen. Hän sanoi näin, minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Tämä lause toistuu Raamatussa eri muodoissa yli 30 kertaa. Kysymyksessä on samanlainen läheinen suhde kuin avioliitossakin. Minä otan sinut omaksi vaimokseni ja minä olen sinun miehesi. Tästä syystä avioliitto kuvaa parhaiten Jumalan ja hänen kansansa suhdetta. Liitto nähdään Vanhassa testamentissa yleensä Jumalan ja hänen kansansa välisenä sopimuksena, jossa Jumala vahvistaa liiton valan tai uhrin kautta. Kansa sitten suoritti joitain tekoja tai rituaaleja, jotka yleensä liittyivät Vanhan testamentissa pyhäkkömenoihin. Mikäli näitä rituaaleja ei suoritettu, tuota liittoa rikottiin. Näin seurauksena oli, että vähitellen painopiste johti tekojen seuraamiseen ja suorittamiseen. Joku voisi kutsua sitä myös sanalla legalismi. Jos teet näin, teet oikein, mutta jos teet toisin, niin teet väärin. Lopulta kansan mieleen oli painunut käsitys, että suorittaminen merkitsi hyväksyntää tai pelastusta, kun taas epäonnistuminen merkitsi hylkäystä ja kadotukseen joutumista. Ystäväni, Raamatun fakta on se, että tekojen kautta pelastuminen ei ollut koskaan Jumalan suunnitelma. Ei Vanhassa testamentissa, eikä Uudessakaan testamentissa. Kukaan ei ole koskaan pelastunut tekojen kautta. Juutalaiset johtajat eivät tuota ymmärtäneet, ja niinpä heidän mielestään hengellisestä suorittamisesta tuli väline Jumalan suosioon pääsemiseksi. Tämän tähden Jumala reagoi siihen hyvin voimakkaasti. Ja Jumala sanoo siellä Jesajan kirjassa jopa näin. Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne. Minä inhoan niiden savua, uusi kuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Aikamoista tekstiä Jumalalta, eikö totta? Ja Jumala sanoo vielä Aamoksen kirjassa, vie pois minun luotani virsiesi pauhu, en halua kuulla sinun harppujesi helinää. Mistä tässä oli oikein kysymys? Kysymys ei ollut siitä, että kansa olisi tehnyt jotain väärää, tai että Jumala olisi muuttanut mieltään, vaan siitä, että Jumalan kansan teoista oli tullut merkityksettömiä rituaaleja, suorituksia, jotka eivät tulleet kansan sydämestä. Niin kuin sanon, Jumalan ja hänen kansansa välistä liittoa kuvaa ehkä parhaiten avioliitto. Ja siinä vielä lähemmin se päivä, jolloin tuo liitto virallisesti solmittiin. Me käytämme siitä nimeä hääpäivä. Hääpäivä on avioliiton tärkein merkkipäivä, eikö olekin? Jos puhumme Jumalan tekemästä liitosta, niin mikä on Jumalan tekemän liiton tärkein merkkipäivä? Tiedättekö tämä? Jumala itse vastaa siihen näin, 2. Mooseksen 31. luku jae 13 ja 17. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen olevan merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä, vaan lepäsin. Rohkenen sanoa, että kukaan ei voi muuttaa tuota tosiasiaa Jumalan antamasta merkkipäivästä, niin kuin kukaan ei voi muuttaa kenenkään syntymäpäivää tai hääpäivää. Niin kauan kuin aviopari on liitossa toisiinsa, kukaan ei voi viedä heiltä heidän hääpäiväänsä. Mikäli toinen osapuoli päättää rikkoa tuon liiton, vain silloin myös tuon muistomerkin hääpäivän merkitys muuttuu. Jopa roomalaiskatolinen kirkko, joka on tunnustanut muuttaneensa sapatin pyhyyden sunnuntaalle, näkee sapatin merkityksiä ja tunnustaa, että seitsemäs päivä, sapatti, lauantai, on luomisen ja lunastuksen raamatullinen muisto- ja merkkipäivä. On valitettavaa, että Siinailla annettu liitto, tuo 10 käskyä, on usein väärin ymmärretty, niin että siitä tulee tekoihin ohjaava rituaalinen vaatimuslista. Raamatussa meille kerrotaan, kuinka tuo liitto oli kirjoitettu 2 kivitauluun, joissa oli 10 käskyä, tai itse asiassa 10 sanaa. Alkuperäisessä hebrean kielessä nuo 10 sanaa eivät olleet käskymuodossa, vaan ne ovat verbejä, jotka ovat siinä muodossa, että ne puhuvat tulevaisuuden seuraamuksista, jotka tulevat automaattisesti sen ensimmäisen sanan tai sen johdannon jälkeen. Ja mitä siinä johdannossa sanotaan? Johdannossa sanotaan näin. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sitten mä oon lisännyt tähän. Ja siksi tulee se ensimmäinen käsky. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Jumalan käskyjen pitäminen perustuu siihen, että ymmärtää Jumalan rakastavan kutsun ja pelastustyön. Jumala vapautti kansansa Egyptistä, orjuuden maasta, ja samalla tavalla Jumala on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman vallasta Jeesuksen tähden. Tämä liitto, jonka Jumala teki, on julkilausuma läheisestä suhteesta, jonka Jumala haluaa kansansa kanssa. Tuo liiton perustana on rakkaus. Sana sanoo meille, ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olettehan kaikista kansoista pienin, vaan miksi? Sana sanoo, Herra rakasti teitä. Ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan, hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja lunasti teidät vapaiksi Faaraon, Egyptin kuninkaan vallasta. Ystäväni, Siinailla annettu liitto 2 kivitaulussa ei tarkoittanut suorituskeskeistä hengellisyyttä, eikä suorituskeskeistä pelastussanomaa, vaan niiden tarkoitus oli olla sisäinen, meidän asenteittemme ja rakkaussuhteemme ulkoinen todiste. Tästä Mooses sanoi näin. Hän kirjoitti, että ympärileikatkaa siis sydämen, taipukaa kuuliaisiksi Herralle, älkääkä enää niskoitelko. Sitten Mooses jatkaa, Herra, teidän Jumalanne, taivuttaa teidän sydämenne ja jälkeläistenne sydämet kuuliaisiksi niin, että rakastatte häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Se, että vietämme sitten sapattia tai mitä tahansa muuta lepopäivää, ei voi korvata rikkinäistä suhdettamme Jumalaan. Jos on uskoton Jumalaa kohtaan viikolla, rikkoo liittoa, jonka merkki sapattikin on. Jos on uskoton puolisoa kohtaan minä tahansa muuna aikana kuin hääpäivänä, sekin on uskottomuutta, eikö totta? Sapatin vietto ei ole jotain, mitä me adventistit teemme saavuttaaksemme jotain tai miellyttääksemme Jumalaa, vaan sapatin vietto on onnellisen Jumalasuhteemme hedelmä ja luonnollinen seuraus. Se on samanaikaisesti myös merkki Jumalan sitoutumisesta liittoon meidän kanssamme. Jumala haluaa osoittaa olevansa ja pysyvänsä meidän Jumalanamme, luojanamme, isänä, puolisona ja lunastajanamme. Jumala on aina halunnut sydämen uskontoa eikä teennäisiä rituaaleja. Paavali painottaa samaa asiaa kirjeessään kolossalaisille. Hän sanoo näin: kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa todellistaan Kristuksen ruumis. Tässä Paavali muistuttaa, että hengelliset juhlat ja rituaalit ovat vain varjoa, tyhjyyttä täynnä, jos Kristus ei ole niissä läsnä. Ainoastaan Jeesus Kristus antaa merkityksen sille, miten me toimimme ja palvomme häntä. Sapatti on kuin hääpäivä, jolla on merkitys ainoastaan silloin, kun meillä on rakastava ja uskollinen suhde puolisoomme. Mitä syvempi suhde, sitä syvempi merkitys on myös hääpäivällä. Ei se tarkoita kalliita lahjoja, vaan sen päivän suurta merkitystä sille avioliitolle. Samalla tavalla, mitä läheisempi suhde meillä on Jumalaan, sitä enemmän meille merkitsee sapatti ja muut liiton hedelmät. Tämän päivän ihminen on usein väsynyt siihen, että elämä pyörii asioiden ja tekemisen ympärillä. Ympäristön paine ja informaatiotulva tekee ihmisen arkielämästä stressaavan ja monimutkaisen. Kohtaamme päivittäin informaatioähkyn. Liian paljon tietoa, liian paljon valintoja ja sitten melun, kiireen, muutoksen ja epävarmuuden keskellä ihmiset kaipaavat jotain muuta. Mitä he kaipaavat? He kaipaavat yksinkertaisuutta. Tänä päivänä yksinkertainen on kaunista ja suosittua. Monimutkainen on epäsuosittua. Suomalainen menestyvä muotoilu on yksinkertaisen kaunista, eikö olekin? Oletko ajatellut sitä, miksi sanoma Jeesuksesta on levinnyt lähes kaikkelle maailmaan menestyksellisesti vielä paremmin kuin sanoma suomalaisesta muotoilusta? Jeesus tiesi, mikä on yksinkertaista. Jeesus sotkeutui monimutkaiseen ja saastuneeseen uskonnolliseen tilanteeseen, jossa oli muun muassa saddukeukset ja fariseukset. Hän ei toiminut heidän sääntöjen mukaan, hän ei sietänyt kaksinaismoralismia, vaan vietti aikaa veronkantajien ja syntisten kanssa. Nämä uskonnolliset johtajat olivat kehittäneet järjestelmän, jossa oli 613 lakia, kirjanteen lukumäärä muuten 10 käskyssä. Siinä oli 248 lakia, että teen näin, yksi jokaista ruumiinosaa varten, ja 365 lakia, älä tee näin, yksi jokaista vuodenpäivää varten. Sitten he taistelivat keskenään, mitkä lait kuuluvat mihinkin ryhmään, ja sana sanoo meille näin. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. He lähettivät parhaan lakimiehensä Jeesuksen luo, ja hän kysyi: opettaja, mikä on lain suurin käsky, siis näistä 613? Ja Jeesus vastasi: rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Ystäväni, Jeesus teki 613 laista kaksi lakia. Jeesus teki monimutkaisesta yksinkertaista. Hän poisti lakiuskovaisuuden ja antoi tilalle sydämen uskon. Jeesus tarjoaa meille tänään, ystäväni, todellakin suurta vapautta. Hän tarjosi meille opettajana, niin kuin juutalaisessa kulttuurissa rappilla oli opetusten ja ohjeiden ikeet, mutta Jeesus, mitä hän antoi opetuslapsilleen? Hänkin antoi ikeet, mutta mitä hän sanoi sanassa? Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteilleni ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jeesus tarjosi armoa, lempeyttä ja lepoa, yksinkertaista ystävyyttä Jumalan kanssa. Jeesus sanoi rukouksessaan meille näin: ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on suurin kaikista käskyistä ja tärkein. Mutta mikä on se toinen käsky? Ei sinun tarvitse edes muistaa sitä. Jos muistat tämän yhden käskyn elämäsi aikana, niin kaikki muu seuraa luonnollisesti sen jälkeen. Jos rakastat Jumalaa et voi olla rakastamatta lähimmäistäsi. Tätä on sydämen uskonto. Jos elämässäsi on informaatio ähky tai olet väsynyt tekemään jatkuvia valintoja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, tee yksi elämäsi yksinkertaisimmasta ja tärkeimmistä valinnoista. Valitse Jeesus. Se on todennäköisesti elämäsi paras valinta. Jos minä täällä kysyisin näiltä nuorilta, joita on tänään täällä paljon, mitä toivoisitte, että nämä aikuiset teille opettaisivat? Ehkä täällä on sellaisia nuoria, jotka sanoisivat, toivoisin näkeväni paljon aitoja ja rehellisiä uskovia, joista näkee, että he ovat uskossa. Nuoret haluavat nähdä uskon aikuisen elämässä. He haluavat nähdä esimerkin siitä, mitä se tarkoittaa, kun Jeesus on minun ystäväni ja minä olen Jeesuksen oma. Se, mitä nuoret vaativat itseltään ja aikuisilta, on usein paljon vaativampaa kuin se, mikä riitti edellisille sukupolville. Heille riitti se, että he kuulivat Raamatun totuuden, Jumalan sanan ja löysivät siitä tarkoituksen elämäänsä. Tänä päivänä se ei enää riitä. Tämän päivän ihminen haluaa nähdä, mitä usko tarkoittaa ihmisen elämässä. Eräs mies, joka ei ollut uskossa, meni katsomaan Kristuksen kärsimyksestä kertovaa elokuvaa. Kun hän tuli ulos elokuvateatterissa, mies puhkui vihaa siksi, että Jeesus oli valinnut uskomattoman avuttomia opetuslapsia, ja hän tokaisikin ystävälleen, eikä yksikään heistä puolustanut Jeesusta. Ystäväni, on totta, että opetuslapset olivat melko keskinkertaisia, tavallisia miehiä, mutta se oli juuri Jeesuksen tarkoituskin. Jeesus valitsi opetuslapsikseen tavallisia miehiä, kalastajia, veronkantajia. Ja viimeisellä aterialla opetuslastensa kanssa Jeesus antoi heille yhden yksityiskohtaisen ohjeen. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Suomen Adventtikirkon yksi tärkeimmistä arvoista kuuluu näin. Jokainen päivä Jeesuksen kanssa. Jos vietät jokaisen päivän Jeesuksen kanssa, ei sinun tarvitse miettiä sitä, mitä pitäisi tehdä tai mitä ei saa tehdä, mikä on oikein tai mikä väärin. Rukoile ja pyydä Jeesus elämääsi. Anna Jeesuksen astua elämääsi ja auttaa sinua. Eräs nainen matkusti lentokoneella ja sai koneessa sydänkohtauksen. Nainen kutsui lentoemän ja pyysi apua. Lentoemäntä kuulutti seuraavaksi, onko tässä lentokoneessa lääkäriä matkassa. Samassa hetkessä 67 sydäntautilääkäriä nousi ylös. He olivat kaikki matkalla sydänkirurgien konferenssiin. Kuvittelen naisen iloa, kun hän näki kaikki nuo lääkärit. He olivat heti valmiita ja kykeneviä diagnosoimaan hänen ongelmansa ja antamaan oikeaa hoitoa välittömästi. Miten upeaa onkaan, kun voi saada avun heti. Ystäväni, Jeesus Kristus, pelastajasi, on sydämesi oven takana. Hän haluaa luoda läheisen suhteen kanssasi. Hän haluaa olla ystäväsi. Eikä hän koskaan tule sinua pettämään. Hän haluaa auttaa sinua tänään. Hän on diagnosoinut ongelmasi. Hän on jo määrännyt sinulle oikeaa hoitoa sanansa kautta ja se apu on tarjolla heti. Rohkaisen sinua tänään. Tee yksi elämäsi yksinkertaisimmista ja tärkeimmistä valinnoista. Valitse Jeesus.